Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
Der er sket en forurening af den ydre atmosfære, som meteorologerne har lovet, at vi nu får bedre ved.
Den her sang, den kender du godt, Peter, gør du ikke? Ja, det er det. Det er Costa Kalumborg, som Superdua sang helt tilbage i 1982. Den handler om global opvarmning. Har de et realistisk perspektiv på den sag?
Ja, det har de jo. De har et realistisk perspektiv på den måde, at de er fuldt gang med en global opvarmning. Og de er jo tilsyneladende glade for den her, ikke? Det er dejligt med det varme i Skandinavien.
Men er det, vi skal forestille os?
Det er en del af det, vi forestiller os, men det kan faktisk også godt gå den helt anden vej.
Klimaforandringer er forvirrende. For det meste hører vi om global opvarmning som et fænomen, der vil forandre planeten og give os et par grader varmere klima eller mere, og desuden så smelte isen ved Arktis, så der for eksempel åbnes nye sejlruter. Men indimellem taler forskerne så om det modsatte, at klimaet, ikke mindst her i Nordvesteuropa, risikerer at blive koldere i stedet. Meget koldere, og det kan gå stærkt, det viser et dansk studie fra Niels Bohr Instituttet. Det kan ske, hvis smeltevand fra den arktiske is påvirker de havstrømme, som giver os vores milde klima. Og det er det, vi skal tale om i Kraniebrud i dag. Hæng på. Her i studiet er der dækket op til endnu en klimavidenskabelig udsendelse. For det er svært at forholde på, hvad klimaforandringerne kommer til at betyde for os, og hvor langt ude i fremtiden det kommer til at få en betydning, der for alvor kan mærkes. Jeg hedder Mikkel Krause, og med mig over en Zoom-forbindelse har jeg Peter Ditlevsen, lektor i is, klima og geofysik og leder af TIPES, forskningsenheden på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Velkommen i Kraniebrud.
Tak skal du have.
Hvis du sådan skal koge det helt ind til benet, hvad er det så, I undersøger i den her TIPES-enhed?
Det, vi undersøger i TIPES-enheden, det er det, vi kalder tipping points i klimaet. Og det er, at nogle dele af klimasystemet måske kan undergå nogle forandringer, der er meget voldsomme, meget mere voldsomme end den her, så at sige, opvarmning, der er proportional med mængden af CO2, vi sender ud, men kan give nogle helt store forandringer. Lidt som vi ser med en pandemi her, der kan skabe ændringer i hele verden.
Nu har jeg i en tidligere udsendelse talt om det her med istider, der veksler med mellemistider. Det er sådan en, vi befinder os i nu, ovenikøbet en længere en af slagsen, som man er så heldig at have med meget, meget lange mellemrum. Og i en af de udsendelser, der var vi inde på det her med, at istiderne blandt andet er styret af det her med jordens afstand til solen, for den er ikke konstant. Vi er ikke i sådan en cirkulær bane, men en elliptisk bane. Det er bare ikke nok til at forklare istiderne, har du fortalt mig.
Ja, altså det, vi ved, og det kan vi regne ud meget præcis, hvordan jordbanen den ændrer sig omkring solen. Ikke? Det er en elliptisk bane, som bliver cirkulær eller elliptisk. Og det betyder, at der kan være en større forskel på sommer og vinter. Altså hvis vi har en fuldstændig cirkulær bane, har vi en anden indstråling, end hvis den er elliptisk. Og så hælder jordens akse jo 23 grader, sådan så vi har sommer og vinter. Og sommer og vinter, den akse, den drejer jo så rundt om sig selv, således at der er forskel på, om vi er tæt på solen om sommeren, eller om vi er tæt på solen om vinteren. Ikke? Og alle de her perioder, det er nogle langsomme svingninger over 20.000 år, 40.000 år og 100.000 år, som så giver os vores istider. Men de klimaændringer, vi ser lige pludselig, at isen forsvinder, og det bliver en mellemistid, som den vi er i nu, det går faktisk hurtigere end de her store, langsomme svingninger i solindstrålingen.
Men hvad er det så, der kan forklare de her meget hurtige skift?
Ja, se, så er det så det, at hvis vi er tilbage i istiden og har nogle meget, meget, har vi opdaget nogle meget, meget voldsomme skift i klimaet, som altså kunne svare til, at det går næsten fra en istid til en ikke-istid på 10 år. Og det er altså en voldsom anderledes horisont, end det vi egentlig troede. Det her det er sådan nogle events tilbage i istiden, der hedder danske og østlige events, som vi tror er relateret til til tipping points. Og det er det, vi rent faktisk vil undersøge. Kan det virkelig også gøre sig gældende i, det, i vores nuværende klima, når vi skubber til det med CO2'en, som vi gør?
Men sådan et tipping point, altså jeg ser for mig sådan en vægtakse, lidt ligesom en vippe på en legeplads, altså, og det er ligesom, hvis du så fjerner det ene barn fra vippen, så bum, så ved vi godt, hvad der sker med det andet barn. Er det det, man skal forestille sig? Er det sådan nogle balancer, der pludselig ryger?
Ja, det kan det være. Og det vi nok skal tale om i dag, det er jo havstrømmene i Atlanterhavet, som vi kommer meget mere ind på, at det kan så at sige være i to forskellige tilstande. I den ene tilstand er der ikke meget strøm, og i den anden tilstand er der meget strøm, hvor vi får varme sendt herop til Europa. Og det er den tilstand, vi er i nu. Og lige præcis i tilfældet med havstrømmen, så skyldes det, at den mekanisme, der styrer havstrømmen her, det er nemlig det, at der er en nedsøgning af tungt vand i det nordlige ocean, og vandet kan være tungt af to grunde. Det kan være tungt, fordi det er koldt. Det bliver koldt, når det har afgivet varmen til os. Eller det kan være tungt, fordi det er salt. Salt og koldt vand, det synker ned, og den nedsynkning, den giver så en strøm op til os. Det er den termohaline cirkulation.
Nu kommer vi til at tale meget mere om den her termohaline cirkulation, det du har kaldt for transportbåndet derude i Atlanterhavet, som sørger for godt vejr i Nordvesteuropa. Men hvis nu vi skulle forestille os, at den her pumpefunktion blev nedsat, er det så begyndelsen til en ny istid, eller er det et mere regionalt fænomen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Faktisk tilbage i 70'erne, der havde vi nogle kolde vintre, og der var det faktisk sådan, at oceanografer så snakkede, uha, nu er vi på vej ind i den næste istid, og det kan gå hurtigt, fordi den her termohaline cirkulation, den kunne stoppe, og så ville vi pludselig hoppe ind i en ny istid. Det var ligesom før, at vi fandt ud af, jamen altså, det vi skal være bange for, at det er, at det bliver varmere, ikke? Så den teori, den har man så i mange år så nærmest grillet af, at det var meget urealistisk, og det, der skulle få det til at vippe, var helt urealistisk store mængder af ferskvand, altså regn i det nordlige ocean, der gør vandet mere fersk, der kunne få det til at stoppe, ikke? Og hvis det så endelig var ved at stoppe, så skulle det nok komme i gang igen, ikke? Og så den har ligesom været begravet lidt, ikke? Men her på det sidste, også fordi, at det er, at man mener, at den der har en stor rolle at spille i forhold til de svingninger, vi ser tilbage i istiden, at det kunne muligvis også være en ting, der kunne være på spil nu.
Men hvad er det, der i jeres undersøgelser viser, at der kunne komme sådan nogle dramatiske klimaforandringer, og at det kunne endnu gå meget stærkt?
Ja, det vi bygger det på, det er jo, at når vi ikke har data, så må vi bruge modeller, og det er jo så store computermodeller, hvor vi løser de ligninger, der styrer atmosfæren og oceanerne, så godt som vi nu kan. Og de modeller, de er jo efterhånden blevet kolossalt store, med rigtig mange faktorer derinde, ikke? Og meget tunge at arbejde med på computerne. Men det er så de her modeller, hvor vi viser, at hvis nu, at det vi forser med, altså hvor meget ferskvand, der kommer i, fordi det bliver varmere, hvis det sker i en proces, der er meget hurtig, så kan det rent faktisk føre til, at vi får det, vi kalder en tipping, hvor den her strøm, den så holder op med at føre varme op til os. Og så bliver det, så i det tilfælde, så bliver det jo koldere her, og ikke varmere.
Du lytter til Radio 4, videnskabsprogrammet Kraniebrud, om det, man kunne kalde for jordklodens varmepumpe ude i Atlanterhavet, hvor varme sydfra fordeles til den nordlige halvkugle, og for eksempel er med til at give os vores milde klima i Nordvesteuropa. Min gæst over en Zoom-forbindelse, det er Peter Ditlevsen, som er leder af TIPES, forskningsenheden på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt længere ind i det her med, hvordan transportbåndet virker, sådan så vi får varmere klima her i Danmark, end for eksempel i Alaska, der ligger nogenlunde på højde med os.
Ja, der kan vi se, at vi har jo to store oceaner. Vi har Stillehavet, som ligger vest for Amerika, så har vi Atlanterhavet, der ligger vest for Europa. De har begge to en strøm op langs med det, vi kalder den vestlige kyst af oceanet. Det vil jo altså så sige i Atlanterhavet langs den amerikanske østkyst. Den blæsten, der styrer det, det er den, der hedder Golfstrømmen, som er en øvre del af vandet, som bliver transporteret op og giver en varme her. Der er tilsvarende strøm i Stillehavet, fordi der er jo også blæst, der blæser op, den hedder Kuroshio-strøm, og giver varme op langs med japanske kyst, men den når ikke over til Alaska. Så Alaska og det nordlige Canada, som jo ligger geografisk, der svarende til Nordeuropa i forhold til Stillehavet, er meget koldere, end vi har her i Nordeuropa. Ikke helt op ved Narvik i Nord-Norge er der jo isfri havn, fordi at det er varmt vand. Og det, der hjælper med til at føre mere varme op i Atlanterhavet end i Stillehavet, det er det, der hedder den termohaline cirkulation. Og den er ikke styret af, at det er vinden, der blæser vandet op. Den er styret af, at vandet oppe i det nordlige Atlanterhav, det har afgivet sin varme til omgivelserne, og det er tungt, fordi det er salt. Atlanterhavet er mere salt end Stillehavet. Og så synker så det her vand, og det giver sådan et, hvad vi kalder transportbåndsbevægelse af vand, sydfra hele vejen op gennem Atlanten, som så synker ned til bunden, og så ned ved bunden går det så tilbage, og så stiger op ud i verdenshavene. Og den transport, den giver en meget stor del af den varme, vi har i Nordeuropa. Og den transport, den termohaline cirkulation, den mener vi, og det viser både teoretiske studier og modelstudier og vores studier, at den kan faktisk være i to tilstande. Den kan enten være, som den er nu, hvor den bringer varme op, eller også kan der være slukket for den. Og grunden til, at der kan være slukket for den, det er, at i virkeligheden så er den styret af, at der er forskel i vægt på det vand, det tunge vand, der skal synke i nord, fordi det er koldt og salt, men hvis det var sådan, at den store fordampning, der sker fra det sydlige ocean, på grund af, at det er varmt, så fordamper det, og vandet regner så ned andre steder, så efterlader det jo saltet i vandet. Så det vand dernede i det tropiske ocean bliver salt. Så i princippet kan der ske det, at det salte vand bliver så tungt, så det begynder at synke ned der. Og så pludselig så får vi vendt transportbåndet op. Eller faktisk er det ikke så kraftig en strøm, men det er så det, vi kalder en off-mode. Så der er to mulige tilstande, hvem kan stå på den ene måde, og hvem kan stå på den anden måde.
Men nu nævner du det her med, at det er fordi vandet er salt, og fordi det er koldt, at det synker til bunds. Hvad har den største betydning her? Er det saltet eller temperaturen?
Lige for øjeblikket, som det er nu, i den her onmost, der er temperaturen, der styrer det. Saltet giver lige det sidste spark, mens at temperaturen som sådan er det, der gør, at vi får den her nedsynkning. Så det skal være koldt, det vand, der ligger deroppe. Men det skal også være salt. Så hvis vi smelter grønlandske indlandsis ud i vandet, så det ligger en hin af ferskvand, så bliver overfladevandet lettere, fordi det ikke er så salt. Ikke? Og omvendt, hvis der ikke er så meget afkøling til omgivelserne i det nordlige, så bliver det ikke koldt nok til at synke. Ikke? Så de to ting sammen giver den her strømning. Og når vi så skal virkelig forstå, okay, hvad er det så i detaljen? Ja, så må vi jo bruge vores store computermodeller til rent faktisk at se, hvad der sker.
Og hvis du sådan skal prøve at tegne et billede af, hvor stor betydningen er for vores klima, hvad er det så, du forestiller dig, hvis den her termohaline cirkulation, altså udveksling mellem varme fra syd til nord, den stopper?
Ja, i princippet kan man jo forestille sig noget meget dramatisk, ikke? Altså man kunne jo forestille sig, hvis den stoppede, at vores klima blev jo det samme klima, som vi ser i, på den kanadiske vestkyst eller i Alaska. Og det er jo meget anderledes end det klima, vi har her. Så vi skal jo forstå, at en del af vores klima, det afhænger jo af den tilstand, vi er i, og vi kunne meget vel have været en anden tilstand. Et meget voldsomt eksempel er jo Grønland. Grønland, den sydlige del af Grønland, ligger jo på højde med Oslo. Og det var varme sommer, og Grønland lever jo ikke helt op til, det var jo reklamestånd, der kaldte Grønland, ikke? Fordi det er virkelig en hvid land, ikke? Det er jo et hvidt land med en masse is, og den is holder Grønland koldt. Ligger som en stor isbjerg, der køler hele det område af. Hvis det isbjerg forsvandt, så vil det pludselig være et grønt land, ligesom Norge, et helt, helt anderledes klima. Og isen vil ikke komme igen, så isen er der, fordi den er der, med den historie, der har været. Men der kan meget vel ske, det er nemlig også et tipping point i den grønlandske indlandsis. Isen er der, fordi den er et bjerg, op på toppen af bjerget er det koldt. Så der er evig is op på toppen af Grønland, fordi at det simpelthen er et isbjerg. Hvis det begynder at smelte og kommer ned i en lavere del af atmosfæren, hvor det er varmere, så lige pludselig kan det ikke opretholde sig selv igen. Og så kan det forsvinde ud, ikke? Og give 7 meter havvandsstigning. Så det er jo en voldsom ting.
Men når jeg spørger til den her termohaline varmepumpe og dens betydning for vores klima, så er det jo egentlig også for at kunne tegne det store billede for. Man hører nogle gange om den her søvejspassage, fordi Arktis smelter, og det tyder jo på et isfrit nord, og så at sige harmonerer godt med den her globale opvarmning.
Ja, ja, og det er også rigtigt. Og der er jo mange regionale forskelle på klimaet. Ikke? Vi har blandt andet sådan, at når det typisk er koldt i Nordeuropa hos os, så er det varmt i Grønland. Jeg har lige talt med en kollega, hun sidder oppe i Grønland nu i regnvejr, og vi er altså nu her i januar. Det er meget atypisk, ikke? Så der er nogle ting der er meget regionale, som vi også skal forstå i det her klima, ikke? Men generelt set, så at den globale opvarmning, den har en stor betydning i Arktis. Og da Arktis bliver varmere, bliver en hel del varmere, og isen i Arktis er ved at smelte med høj hastighed.
Og nu var du inde på det her med, at den her teori og muligheden for, at vi kunne få noget, der kunne ligne en regional istid, at det var noget, man talte meget om tidligere, men at det var ligesom noget, man måske lidt mere trak på smilebåndet over i nyere tid. Vil det sige, at forskerne ikke er enige i det, som I med jeres undersøgelse har lagt frem?
Ja, altså det man kan sige, det vi i virkeligheden er meget interesseret i at undersøge, det er jo at finde ud af, hvad er de mulige mekanismer, der kan ske. Og selvfølgelig er vores studie et blandt mange, og andre studier kan vise noget andet. Og det er faktisk også det, der er et så at sige, stort problem i vores modellering, at når vi ser på de her ting, ikke, så kan to studier, klimamodelstudier, faktisk kom ud med næsten modsatrettede resultater. Ikke? Og det er klart, at det er jo så noget, der gør, at vi, når vi skal kommunikere det, er meget forsigtige, og nogle gange også overforsigtige, fordi altså det, at vi har interne uenigheder eller på så at sige forfronten, er jo ikke det samme som, at vi ikke er enige om de store linjer. Og vi selvfølgelig er vi enige om, at der er generelt set en opvarmning, der foregår. Og hvis det påvirker pludselig et tipping point i en termohalin situation, så vi får det regionalt koldere i Nordeuropa, så kan det være en meget voldsom ting. Ikke? Så man kan i og for sig sige, at det vi skal undersøge og prøve at komme nærmere på, det er, jamen, hvad er risikoen? Ikke? Man kan sige, at det her kan være en lav risiko, men med en meget høj konsekvens.
og som vi skal ind på nu, så er jo ikke de første, der har indregnet det her i et risikoscenarie. Kraniebrud handler i dag om de klimaforandringer, forskere regner med, vil ramme os, hvis de havstrømme, som giver os vores milde nordvesteuropæiske kystklima, for alvor påvirkes af, at den arktiske is smelter. Det er noget, du forsker i, Peter Ditlevsen.
Ja.
Lektor på Københavns Universitets TIPES forskningsenhed ved Niels Bohr Instituttet. Jeg kunne godt tænke mig at spille et indslag for dig. Det handler om for nogle år tilbage, helt tilbage i 2004, der kom amerikanske Pentagon med en rapport om fremtidens strategiske trusler, og den handlede om klimaet. Omtalen af den har inspireret vores reporter Kasper Friis. Det lyder sådan her.
Du skal huske alt dit varmetøj, hvis du skal udenfor. Danmark er dækket af et tykt lag sne og is. Temperaturen ligger ude på mellem 10 og 15 graders frost. Bortset fra de dage, hvor det bliver rigtig koldt. Eller de lune dage om sommeren, hvor det kun er 3-4 grader under frysepunktet. Men de dage er der nærmest ingen af. Sådan er det blevet i Danmark og hele resten af Nordeuropa. Hvor adskillige af de store byer nu er under vand på grund af havstigninger. Og de resterende landområder er kridhvide. En ny istid er begyndt. Sådan er det i år 2020. Men hov, nu er vi i 2021. Og selvom sidste år var temmelig træls, var det jo ikke på grund af is og sne. Det så vi jo ikke ret meget af. Men i 2003 var der nogen, der troede, at det var den vej, vi måske var på. Den indflydelsesrige amerikanske forsvarsrådgiver Andrew Marshall var en af forfatterne bag rapporten An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States National Security, som det amerikanske forsvarsministerium udgav. Rapporten, som kom fra en tænketank i Pentagon, der ellers normalt ikke fik den store bevågenhed, blev pludselig forsidestof på alverdens aviser og i nyhedsudsendelserne. Og da der året efter kom en dyr katastrofefilm, The Day After Tomorrow, i biograferne, og som også handlede om dramatisk og hurtig nedkøling af jorden, ja, så kunne man jo altså godt begynde at frygte for år 2020 og begynde at finde polarkostymet frem. Det, jeg nu har fortalt, er indlæst nogle dage inden den her udgave af Kraniebrud bliver sendt, og når jeg kigger ud af vinduet, ser mit termometer 2 grader, og det mest hvide, jeg kan se, det er den grå himmel, der igen slipper regndråber ned. Så heldigvis fik hverken Andrew Marshall eller The Day After Tomorrow ret i deres forudsigelser. I hvert fald ikke endnu.
Ja, det var Kasper Friis, som fortalte her. Peter Ditlevsen, hvad tænker du umiddelbart om den her rapport og dens tale om sådan et abrupt klimaforandringsscenarie?
Jeg tænker jo også, at den var måske nok lige lovlig meget råben, ulven kommer. Og især var jo altså den her film, The Day After Tomorrow. Nu er jeg jo fysiker, og vi grinede jo meget af alle de fabelagtige, så at sige, misforståelser, der var i, hvordan sådan noget her kan foregå. Det er klart, det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Ikke? Men hvis vi går tilbage i forhistorisk tid, så er det rent faktisk sådan, at der har været nogle klimaskift, der har været næsten lige så voldsomme inden for en ganske kort tidsrum. Og det scenarie, som er så at sige beskrevet her den her Pentagon-rapport, det var netop det scenarie, at den termohaline cirkulation pludselig stoppede, og det blev koldere i Nordeuropa.
Ja, jeg står her med et citat derfra, hvor der, den taler om sådan noget, de kalder et big chill, altså sådan den store nedkøling, som skulle minde om yngre Dryas, hvor isbjerge viste sig sådan, så langt sydpå som ved Portugal. Ja. Det er vel ikke det, I forestiller jer, eller er det det, vi har i vente, hvis det her store transportbånd eller den her varmepumpe, den bliver sat helt i stå?
Det er jo sådan en dramatisk ting, som vi har set, er sket før. Og lige nu så er vi jo i gang med et stort eksperiment på jorden, ikke? Hvor vi er i gang med at fylde drivhusgas i atmosfæren i en grad, som vi ikke har set i mange millioner år. Så selvom vi siger, at det er jo 12.000 år siden, så hvad har det relevans for noget som helst? Så kan det jo godt have en relevans i det øjeblik, at vi i vores nuværende tid, som jeg kan sige, er, som nogle geologer jo kalder antropocen, det vil sige en geologisk tidsalder, der er præget af, at menneskene har så stor en indflydelse på det, at vi rent faktisk påvirker hele jordens klima, ikke? Altså noget, som de om en million år vil kunne se i en geologisk sedimentationsrække, at der var menneskerne, og de brændte altså simpelthen olie og kul af i sådan en grad, at det påvirkede alting. Ikke? Så spørgsmålet er så, om det her er nok til at trigge et tipping point i sådan noget som for eksempel den termohalin cirkulation. Og det er det scenarie, og det studie, vi har lavet, ikke, det viser, at måske skal jeg jo forklare, at det man sædvanligvis har, det er, at hvis vi har et tipping point, så er der ligesom en grænse for, hvornår tingene begynder at tippe. Ikke? Altså jeg plejer at bruge et banalt eksempel med, at hvis du vipper bagover på din stol, så kan du vippe til et vist niveau og stadigvæk holde balancen og vippe frem og tilbage, men hvis du får vippet lige lidt længere ud, så falder du altså bagover, og så er det altså svært at komme tilbage. Det her, det ved vi jo så i det her tilfælde, at det er et helt bestemt punkt, hvor balancen den tipper. Det kan vi forudsige, at det er lige præcis det, at du skal ikke tippe højere end det der. Ikke? Men det, vores studie viser, det er, at faktisk afhænger det også af, hvor hurtigt du flytter dig. Så rent faktisk, hvis du flytter dig meget hurtigt, så kan du tippe, før du når det punkt.
Hvad er forklaringen på det? Altså, hvorfor er det ikke ligegyldigt, hvor hurtigt?
Det er så en lille smule indviklet forklaring. Ikke? Altså, vi har jo ligesom kunne identificere, at du kan tippe på forskellige måder. Det har noget at gøre med, hvor langt fra den anden tilstand, det du tipper over i, du er på vejen derhen, så at sige. Ikke? Altså, du kan så at sige slå en genvej, hvis du gør det hurtigt nok, fra den ene tilstand til den anden. Ikke? Vi taler om, når vi taler om tipping points, at vi har så at sige tre forskellige måder, vi kan nå det til. Eller faktisk til at begynde til at fornye ligesom to forskellige måder. Ikke? Den ene, det er den klassiske måde, det er, at du når til det vi kalder et bifurkationspunkt. Du når til et punkt, hvor den tilstand, du er i, den så at sige ikke er mulig længere, og så falder du af.
Ja, du har beskrevet det som sådan en skillevejs fremkaldt forandring i tilstanden.
Ja, og du står ved en skillevej, du kan gå den ene eller den anden vej. Ikke? Det andet billede, så at sige, i den her sammenhæng, ikke, det er det her, du kan forestille dig, at du har dine to tilstande som to dale, der er adskilt af en bjergtop. Ikke? Og hvis du står midt oppe på bjergtoppen, så kan du enten trille med din bold den ene vej eller den anden vej. Hvis du er nede i den ene dag, som du er her, og du er bange for at komme over den anden, så kan der ske det, at fuldstændig tilfældige fluktuationer, altså kaotiske ændringer i vejret osv., det svarer til, at du har nogen, der står og sparker til bolden tilfældigt. På et eller andet tidspunkt, hvis de har sparket tilstrækkeligt mange gange i en retning, så kan du komme op over bjergtoppen og ryge over i den anden grænse. Og så er du så derovre i den anden. Det er det, vi kalder en noise-induced, altså den er styret af støj, kaos, vejr, fluktuation osv. Og det er jo helt uforudsigeligt. Vi ved jo, at vejret kun kan forudsiges en uge frem i tiden, ikke? Og det nye, som vi så ligesom siger, det er, at ud over den her sådan, skillevejsmåde at gå ud på, eller den støjdrevne ændring, så kan det faktisk være, at den hastighed, hvormed du ændrer det, inden du er nået op over bakketoppen, så kan du springe hele vejen igennem, ikke? Fordi du har så meget fart på, så at sige, ikke? Så du er der med det samme. Det er selvfølgelig en analogi, men matematisk set forstår vi fuldstændig, hvad det er, der foregår, og nu har vi så også vist, at det rent faktisk er også noget, som modellerne de reproducerer.
Men det er altså ikke ligegyldigt, hvad det er, der bringer en frem til det her vendepunkt, tipping point, for altså hvor alvorlig en tilstand, altså, man oplever.
Man ender jo sådan set i det samme sted, ikke? Men det vi jo er optaget af, det er jo den her risikovurdering. Hvad er det, der kan ske? Hvad er det for nogle risici, vi skal tage ind i vores overvejelser omkring klimaforandring? Ikke? Og det er klart, at vi kan reagere på. Og det er jo også det, man gør. Det er det, regeringen gør. Laver sådan en slags cost-benefit-analyse. Ikke? Hvor meget det koster os, og hvor er det farlige punkt? Er det de her 1,5 grader? Er det 2 graders opvarmning? Hvor er det farlige punkt, før at der sker noget? Og hvis vi vidste, at afgrunden var til næste år, så skulle vi bremse hårdere op, end hvis afgrunden er om 10 år. Ikke? Selvom det er usikkert.
Nu ved jeg ikke, om det er useriøst at spørge om, men hvilken en af de tre forklaringer på sådan et tipping point foretrækker du som forsker? Jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at du foretrækker den, der er meget hastighedsafhængig, altså den her rate-induced tipping, som I kalder den.
Ja, altså hvis I vil foretrække, foretrække er jo selvfølgelig, at det ikke tipper. Foretrække er, at det ikke sker, ikke? De er alle sammen mulige forklaringer. Det er alle scenarierne er mulige. Og det, man kan sige, det er, at den, der er så at sige mest forudsigelig, det er den, jeg bedst kan agere på. Ikke? Hvis jeg kan forudsige, okay, vi kan fylde atmosfæren med jeg ved ikke hvor meget CO2, før det går galt, så skal vi først stoppe langt ud i fremtiden, og vi skal blive ved med gladeligt at spise vores store bøffer og så videre, og overlade det til børnebørnene. Ikke? Det er klart, at hvis den er der, kunne jeg agere på det, men det, jeg kommer og siger, det er, jamen, hør hov, altså der kan være, det kan være, at det sker meget tidligere, ikke? At det sker meget før, og det, så de andre scenarier er også mulige, og dem bliver vi nødt til at tage ind, uanset at vi har stor usikkerhed, ikke? Og stor uforudsigelighed i, om det foregår. Ikke? Et billede, som måske er lidt anderledes, er jo så det her omvendte af, at vi indfører noget, som potentielt kan være meget farligt, nemlig atomkraft. Ikke? Og designer vores atomkraftværker, ikke? Og således at det her sådan meget, meget voldsomme Kinasyndrom, at vi ser et udslip, det er noget, der er en risiko for at sker engang hver 100.000 år. Jeg tror, det er jo så at sige det, ikke? Lidt ligesom når man designer en bro, den skal modstå tung trafik og vejr og jordskælv de næste 200 år. Men atomkraftværk er så farligt, så det er de næste 100.000 år. Godt, så det regner man ud. Men det er små sandsynligheder, de er rigtig svære at regne ud. Og hvis vi nu ser på, hvor lang tid vi har haft atomkraft, der har vi haft cirka i 50-60 år. Og vi har haft Tjernobyl, vi har haft Tremiløen, vi har haft Fukushima. Altså, vi har haft nogle voldsomme ulykker, langt mere sandsynligt viste de sig at være, end en gang hver 100.000 år. Ikke? Så har Fukushima, jamen, vi havde ikke regnet på. Det var jo noget andet, fordi der var jo pludselig en tsunami. Og den tsunami kom pludselig ind, og så gik det galt, ikke? Men that's life, og det er lidt det samme i klimaet. Pludselig kan det være uheldige omstændigheder, der sætter en sammen. Vi kan have en ting, der tipper, og så vælter det næste dominobrik, som vælter den næste dominobrik, som kan være en kaskade af tipping, som vi slet ikke regner med, hvis vi bare lige der fremskriver.
Og nu skal vi lidt tættere på det med, hvad vi rent faktisk ved om, hvordan Atlanterhavets varmepumpe faktisk har det. Du lytter til Radio 4. Her i Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, Til en god, lang frokostpause med proteiner til hjernen taler jeg i dag med Peter Ditlevsen, som leder den forskningsenhed, som kaldes TIPPES, og beskæftiger sig med de balancer, som kan tippe og fremkalde pludselige klimaforandringer. Og vi har allerede talt om havstrømme, som udgør den varmepumpe ude i Atlanten, som også sikrer os vores gode vejr. Og så har vi talt om Pentagon-rapporten fra 2004, som forudså iskoldt klima her i Skandinavien allerede per 2020. Jeg har desuden læst om, at amerikanske forskere fra Yale kom med advarsler i 2017 om, at vi er tættere på et kollaps af den her varmepumpehavstrøm, end man havde forudset. Hvad lægger du i det, Peter?
Ja, du kan sige både det studie, amerikanske studie, og der er også et tysk studie fra 2018, der viser, eller i hvert fald indikerer stærkt, at den her termoalin cirkulation er blevet sværere, omkring 15% sværere i løbet af 50 år, ikke? Men det er faktisk sket inden for de sidste del af den her periode. Ikke? Men det er et indirekte mål, hvor man kigger på forskellen i havtemperaturer, og der har faktisk ligget sådan en kold klat i syd for Grønland i Nordatlanten, ikke? Så man faktisk har undret sig over, fordi den ligesom er blevet har været kold på trods af, at det arktiske område bliver opvarmet af drivhuseffekten. Og det er så tolket som, at jamen, det er den her sådan, termoaline cirkulation, som er blevet sværere på det sidste. Og hvis det står til troende, kan det jo så at sige være på vej mod et tipping point, hvor den her termoaline cirkulation den fuldstændig forsvinder.
Ja, for man skulle synes, at hvis den termoaline cirkulation, altså varmepumpen, er 15% sværere i dag, end den var i begyndelsen af 50'erne, så kan man selv gange op, hvis det ellers foregår så nogenlunde lineært, og sige, at så forfærdeligt mange generationer skal der jo ikke til, før Pentagon så ender med alligevel at få ret i, at vi får noget, der ligner Alaskas klima eller en lille istid her på vores breddegrader.
Nej, og det er og hvis tingene står til troende, så handler det jo ikke om, at vi er ved at tippe, så handler det om, at vi er på vej til det her tipping point. Selvom det bliver sværere, så er vi slet ikke der. Vi er på vej ned ad vejen, og så kommer skrænten, hvor vi falder ud over. Så det er ikke den, vi har nået, ikke? Men i det øjeblik, det sker, så kan det ske meget hurtigt derude. Altså, jeg vil ikke lægge hovedet på blokken i forhold til, at det er det, vi kan se med den her nedgang i den termoaline situation, og der er også meget diskussioner, og oceanograferne, der studerer det, er slet ikke enige om det heller. Så der er store usikkerheder omkring det, ikke? Og det er jo også det, der er, man kan sige, lidt bekymrende, ikke? At vi har vores modeller, vores teorier, og vi har selvfølgelig også vores observationer, som ikke er så direkte, fordi vi kan ikke se ned i det dybe ocean særlig godt. Så der er mange store usikkerheder omkring de her ting, ikke? Så vi bliver nødt til at anlægge et forsigtighedsprincip, og vi bliver nødt til at lægge større forskningskræfter i at rent faktisk modellere det og forstå, om det er noget, som vi rent faktisk kan forudsige. En analogi er jo den her analogi med vores nuværende situation med en pandemi. Vi vidste jo godt, at en pandemi kan ske, ikke? Og vi havde den spanske syge i 1918. Ikke? Men hvis folk var kommet ud for 3 år siden og havde sagt, som Hanne-Vibe Holst glemmer en roman, ikke? At pandemien, ja, det lyder spændende, ikke? Men vi var jo ikke, vi var jo gået glade i seng alligevel, ikke? Og så pludselig er den der.
Men når du så taler om at anlægge et forsigtighedsprincip over for den her nye viden, og i forhold til de tanker eller de teorier, I har, eller du har, om et tipping point, altså at man kan få en meget pludselig forværring af klimaet. Hvad er det så, sådan et forsigtighedsprincip skal få os til at gøre?
Ja, altså, for mig at se, så handler det jo om, at tingene går for langsomt, ikke? Altså, vi må jo sørge for ikke at ændre for voldsomt på tingene. Og det er, der er vi jo ude i, altså et meget godt billede er jo det her med, at du går rundt i mørket på et hølloft. Og du ved jo godt, at der er en faldlem et eller andet sted, ikke? Du ved ikke, hvor den er henne, ikke? Og det er mørkt, ikke? Jamen, hvad er det så bedst? Er det at stå stille, eller er det at gå rundt? Det er jo nok at stå stille, ikke? Og problemet er selvfølgelig også den her blanding af, at jamen, vi har jo haft voldsomme klimaforandringer af før, også naturligt tilbage i istid og så videre. Ikke? Det er sådan det der slagsmål, vi altid har med geologerne, ikke? Som er så kloge på, hvad der er sket i fortiden. Ikke? Men vi bliver nødt til også at se på de her tidsskalaer for, hvordan tingene sker. Ikke? Og alene på de ting, som vi ved, der er sket lineært. Altså, den opvarmning, vi nu har, er op på tæt på de 1,5 grader. Ikke? Altså, vi kommer ikke til at stoppe ved 1,5 grader. Ikke? Vi kommer heller ikke til at stoppe ved 2 grader. Ikke? Vi skal virkelig lægge os i selen for at stoppe ved 3 graders temperaturstigning globalt set. Og det er jo altså temperaturforandringer, der er at ligne med de der store sving, vi ser tilbage i tiden. Og når vi så yderligere lægger oveni, at det kan udløse nogle tipping points i forskellige dele af systemet. Ikke? For eksempel, hvad sker der nu med den tropiske regnskov, der også har et tipping point, pludselig kan blive til en savanne. Eller den grønlandske indlandsis, som jo selvfølgelig ikke forsvinder hen over 10 år, men måske forsvinder hen over 100 år eller 1000 år.
Du lytter til Radio 4. Her i Kraniebrud handler det om klimaforandringer og havstrømme i dag, og med over en computerforbindelse er Peter Ditlevsen, som leder TIPES forskningsenheden ved Niels Bohr Instituttet. Jeg skal lige høre, Peter, hvor hurtigt er det egentlig gået tidligere, når vi har passeret sådan et tipping point, altså ved indgangen til en istid, uden at vi mennesker har blandet os?
Uden at vi har blandet os. Se, indgangen til en istid er faktisk noget, der sker langsomt. Der skal opbygges nogle isbjerge, iskapper, som jo er 3 kilometer høje is. Ikke? Det er noget, en langsom proces. Den modsatte proces, det er pludselig, at isbjergene nedbrydes. Det er en hurtig proces. Så det er faktisk den anden vej, at turen fra istiden og så ind til vores mellemistid har været en hurtig proces. Relativt hurtig proces, når vi taler geologi og så videre, så snakker vi om et par tusind år, som stadigvæk er en hurtig proces i forhold til hvordan at jordens bane ændrer sig omkring solen. Men tilbage i istiden har vi opdaget, og det har vi så opdaget gennem de her iskerne målinger af fortidens klima, at der var nogle klimaforandringer tilbage i istiden, således at temperaturen pludselig kunne ændre sig i gennemsnitstemperaturen over den nordlige halvkugle i noget i størrelsesorden 10 grader på omkring 10 år. Og i forhold til vores nutid, bare for at sætte det i perspektiv med vores nutidige klimaforandringer, så snakker vi jo nu om, at vi har ændret temperaturen med omkring 1,5 grader på 100 år. Ikke? Så det er nogle voldsomme klimaforandringer. Og det var så et nyt klima i et par hundrede eller et par tusind år, og så faldt det tilbage i den her dybe glacialtid, altså istid, og så op og ned på en tilfældig måde. Og de her tipping points her, de er kommet i en rækkefølge og uden varsel på en måde, så at vi har en forestilling om, at de var det, vi kalder noise induced. Ikke? Det var den her sådan tilfældige vejrfluktuationer, der pludselig gjorde, at så sprang vi over bjergtop over til en anden klimatilstand. Og det har været så voldsomt. Så
altså lidt på samme måde som den, det man kalder den lille istid, måske, som varede fra 1300-tallet til 1850?
Ja, altså, og i virkeligheden endnu voldsommere dengang, ikke? Med den lille istid, og der var faktisk også noget, vi kalder det 8,2 K-event for 8.200 år siden, blev det pludselig, selvom vi var i vores mellemistid her, ikke, blev det pludselig meget koldt i sådan et blip ned. Ikke? Og hvis vi, og vi har ikke oplevet det andet her i de sidste 10.000 år, hvor mennesket er gået fra, vi har jo eksisteret, som vi er, i 100.000 år. Som Homo sapiens. Men det er kun de sidste 8-10.000 år, at vi faktisk har slået os ned og blevet landbrugere. Ikke? Før var man, kunne man flytte sig med isen frem og tilbage, og hvis det blev lidt koldere her, jamen, så vandrede man et par tusind kilometer sydpå. Ikke? Men nu pludselig er vi blevet standfaste her, og det har også en fuldstændig stabil klimaperiode. Men hvad nu, hvis det også var sådan, at i den her periode, kunne der pludselig ske de her skift, ikke? Og især nu, efter industrialiseringen, så har vi jo ændret klimaet voldsomt, godt nok i den varme retning i forhold til istiden. Men hvis det kom til at trigge nogle af de her tipping points, det er det, vi virkelig gerne vil finde ud af.
Men hvor alvorligt skal vi tage det her med den termohaline cirkulation? Altså er det en frygt, du ligger søvnløs over, eller altså mener er et realistisk scenarie?
Jeg vil ikke tage et vedmål på det, selvfølgelig, og jeg ligger ikke søvnløs om natten, men jeg vil meget gerne finde ud af mere præcist omkring de her tipping points, hvor de ligger, og forstå dem bedre, fordi vores klimamodeller giver en meget altså en linær respons, eller reagerer linært med den CO2, vi putter ud, ikke? Så det er jo nemt at ekstrapolere de her, hvis vi, det var i business as usual, så bliver det så varmere, hvis vi følger en reduktionsmål, så bliver det så og så og så videre. Det er alt sammen, så at sige, forudsigeligt, men det, som tipping points kan gøre, det er, at de lige pludselig kan give nogle dramatiske ændringer, som er helt anderledes end bare den her linære opskrivning. Og det er vi så at sige i starten af at forstå mere kvantitativt, hvordan at det kan foregå, ikke?
Hvad er så det vigtigste for dig lige nu og fremover som forsker at få forsket i for bedre at forstå, hvad det er, vi kan vente os af klimaet på baggrund af den her varmeudveksling ude i Atlanterhavet, og hvor hurtigt det eventuelt rammer os?
Det, i virkeligheden kan man sige, det er det vigtigste, det er i virkeligheden at samarbejde alle de forskellige måder at takte det på. Det ene er jo selvfølgelig at få styr på at forstå og modellere det ocean og de strømninger, der er derude. Ikke? Det gør vi med de her store klimamodeller. Det er at observere, hvordan kommer vi ned i havet og observere, hvad der rent faktisk foregår. Og det er, den sidste del er jo meget begrænset. Hvis det her det er ting, hvor vi skal have erfaringer fra tidligere tider, det er jo ikke, hvis jeg startede for 10 år siden, og så lave en nøjagtig vurdering af tingene, og de fluktuerer over 4.000 år, jamen så har jeg lært ikke ret meget i løbet af 10 år, og jeg kan ikke vente 1.000 år. Så derfor så bliver det ene nødt til at blive kombineret med det andet, og så med det tredje, som så at sige er min egen baggrund, det, som er altså hvordan, altså ud fra en så at sige matematisk modellerings synes på, hvordan spiller det her kaotiske kaos, som vi har i vores ligninger, ind i forhold til alle de her ting. Og det er jo i virkeligheden det, der er meget spændende, så at sige, adskillelse af, hvad der gør, at vi kan lave en vejrforudsigelse, ikke? Og den bryder sammen på et tidspunkt, men så tror vi alligevel, at vi kan lave en klimaforudsigelse, som går endnu længere ud i fremtiden. Ikke? Og alle de der ting ind imellem, ikke? Hvordan har vi det her samspil, og det er jo også derfor, at det her forskningsprojekt, som jeg leder, er et stort europæisk, hvor vi har modellører, vi har observatører, vi har matematikere, vi har en hel gruppe af folk, der samlet skal løse det her problem. Så det er ikke sådan et simple fix.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag havde jeg fornøjelsen af at tale med Peter Ditlevsen. Tak fordi du ville være med.
Det var en fornøjelse.
Leder af Niels Bohr Instituttets TIPES forskningsenhed. Og du kan lytte på Kraniebrud alle hverdage fra klokken 12.10 til 13, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Og hvis du har en god idé, så kan du skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.